Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanne irraa nu waliin tura.
Harka fuuni kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a qophii filannoo faarfannaa jalatti dabareen isaanii kan ga'e faarfannoota isin biraa nu ga'e qabannee dhiyaanne irraa carraan kan irra aansee tokko jenne gara abbaa carraatti darbina.
Nagaa fayyaanni Waaqayyoo bakka isin jirtan marattiyyuu isiniif haa baay'atu jenna. Kun qophii maaddii faaruuti. Qophiin maaddii faaruu torbanitti yeroo tokko kan isin bira ga'u yeroo ta'u har'as haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Jalqabarratti faarfataa boonsaa nageessoo faarfannaa isaa agam akkati dhaggeeffatteettu hin beeku. Faarfannaa qola qabuudha faarfannaan isaa. Yoo irra deddeebi'anii waa dubbisaa yerootti kennanii dhaggeeffatan malee calluma jedhaniima bilbila ofiirraa kompiitararraa foddaa televizyiiniirraa yoo dhaggeeffataniif namaan galu faarfannaa isaa keessaa faarfannaan nutti filanne goototatu laphee laafeeyyii ta'a gaafa cubbuu hojjetu booji'amee diinaaf bitama inni booji'uuf karoorfatu jedha. Mee faarfannaa kana daawwanne sana booddee waa'ee qabiyyee faarfannaa kanarratti waa jechuudhaaf of qopheessi. Kabajamoo hordoftoota qophii keenya faarfannaa faarfataa boonsaa nageessoo keessa goototatu laphee laafeeyyii ta'a gaafa cubbuu hojjetu kan jedhu kana isin affeerreerra faarfannaa kana wajjiniin yeroo eebbaa qabaadha.
Goototatu laphee laafeeyyii ta'a guyyaa cubbuu hojjetu booji'ame diinaaf bitama inni booji'uuf karoorfatu. Laphee laafeeyyii ta'a guyyaa cubbuu hojjetu booji'ame diinaaf bitama inni booji'uuf karoorfatu. Oduu durii haasa'an jiru wanta nuku namitu kana cubbuudhaaf haala mijeessine. Kana gochuun maqaa ulfina kan kee kan salphina taasifne akka keenyaaf garuu nu malu taa'us nuuf dhiisisi kadhanne. Laphee laafeeyyii ta'a guyyaa cubbuu hojjetu booji'ame diinaaf bitama inni booji'uuf karoorfatu. Oduu durii haasa'an jiru wanta nuku namitu kana cubbuudhaaf haala mijeessine. kofu kenyaf kubasi kamna kana gochu maka urfina kanki kansal fina tasifne aka kenyaf karunu malo ta usnuf desi sikadane kele irade mana no dina ke ti dawana fa kanu ovine yamne of kene sumi danta bana wanu tankiste atinga do kan singavane yunu gota no matukara kanke jideta eduga ke tifdino ta la bella veille ta aguia jubote to boji a medina vita ma inni boji of karor fato o duduri hasan jiro wanta nu kona mitu kana chopo da fala mi jesine sikamna kana gochu maka urfina kanke kansal fina tasifne aka kenyaf karunu malo ta usnuf desi sikadane
farfannaa kana dhaggeeffatteetta dhiyaada farfannaa baay'ee humna qabuudha. Walaloo isaa jalqabaa yoon si dubbise goototatu laphee laafiyyii ta'a gaafa cubbuu hojjetu booji'amee diinaaf bitama inni booji'uuf karoorfatu mee gootota warree dhaman kun namoota jajjaboodha sadarkaama biyya lafaa irratti warri yeroo ilaalluyyuu joosi mee gootonni gaafa cubbuu hojjetan akkamittiin lapheen isaanii laafa namoonni akkasii jiru macaafa qulqulluu keessa.
Dhugaa dubbachuuf faarfannaan kun jalqabaa kaasee gaafa dhaggeeffadhe dinqifannaadhaan irra deebi'ee dhaggeeffachaa ture tokko tokko toora isaatii yoo ilaalte waan hiikaa qabu hundi isaa toorri isaa jechuudha. Argitee wanti inni yaadee barreesse goototatu laphee laafayyii ta'a guyyaa cubbuu hojjetu macaafa qulqulluu keessaas fakkeenya baay'ee qabna jireenyuma dhuunfaa keenyarraas waan baay'ee kaasuu dandeenya. Ofuma keetii namumti jabaan kun ija jabaattee waa hojjetu gaafa dogoggora xiqqoo hojjetu amma makaa qaanuuftu beektaa ijoollee xiqqooyyuu qaanuuftu. Yeroo tokko tokko waan gaarii gaafa gootu gootoo ofitti yeroo fakkaatu jira laphee gaafa cubbuu hojjetu garuu nama sin qaanofta waaqa sin qaanofta
cubbuun ija nama laafisaa jechuudha
nama laafisaa jechuudha nama leen qaanofta waaqa yoo leen qaanofta jechuudha kanaafidha qabiyyee jalqabaa keessatti buufatuma jalqabaa keessatti wanti ilaalamu akka yaadaatti jechuudha mee atuma maalitti laattame lakkoofsa itti aanu keessatti akka hantuuta funyaana duree ulattuu taanee osoo jirru
ergaa guddaa tokko tas keessa jira hantuutaaf adurre jechuun beekamaadha fira miti wala damsaniyyoo gama akkasaa wal barbaadan beennaa jechuudha yeroo baay'ee adurreen hantuuta barbaaddi hantuuti immoo hin dhokatti jechuudha amma garuu qooda sana maalidha hantuutatu maal godhaa jira mana adurree deemaa jiraachuudha yeroo akkasii kana yoo nyaatamte illee kokomachuu qabdiidhee yaaduun cubbuun yeroo baay'ee akkasidha galumsa faarfannaa kana keessattis kan nuti arginu isuma kanadha waan akka kanaa godhaa otoo jirru oobdii cubbuurra kellaa cubbuu keessa deddeebi'a sababii kufnee waaqayyoon komannuufi tokkoyyuu hin qabnu jechuudha sanumaayyuu maal jedhaa ibidda keessatti of darbine hin gubannu jennee kakanna hin danda'amaami amma namni abidda keessa of buuse. Hin gubadhu jechuun dandeessaa ammata abidda dachaa abiddaa keessa of buuste gubachuu hin danda'u jechuu hin dandeessu dhugaa dubbachuudhaafi sana booda immoo maaltu jira abdii nuuf hin kennamne barbaanna yeroo baay'ee rakkoon dhala namaa utuu macaafa qulqulluuma dubbisu dogoggora hojjetuuf miira isaatiin haa ta'u foon isaatiin haa ta'u sossobamee haa ta'u goowwanfame haa ta'u namni gaafa cubbuu hojjetu dogoggora isaa sana macaafa qulqulluu keessa waan isa jajjabeessu barbaada. Barsiisa macaafa qulqulluu irratti fudhachuu dandeessaa ejjennoo isaan amantiif qaban irratti fudhachuu dandeessaa dhugaa macaafa qulqulluu deeggaruuf deeggaruu dhiisuu irratti ta'uu danda'a waan hojjetan sanaaf namoonni macaafa qulqulluu garagalchanii ragaa barbaadu dogoggora isaanii sana kan isaan jajjabeessu garuu gaafa ragaa dhaban immoo eenyutti quba qabu deebisaniitu waaqayyotti quba qabu jechuudha faarfannaa ergaa guddaa qabudha. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii keenyaa faarfannaa kanatti danuu akka eebbifamtan homaa tokkoyyuu shakkii hin qabnu qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti kan inni jiru turtaniin wajjiniin akka eebbifamtan irra deebine siniif dhaamna itti fufee kan nuti argannu faarfannaa faarfataa Girmaa Baay'isaa si'a baay'een darbadhe kiyyoon koo ennaa duwwaa ta'elle ulaagaadhaan gatame wanta garaan koo fedhu dhabullee anoo wanta boru darbu sammuu kootti hin taasisu dhukkubaa. Hawwiin garaa koo kana mana keetti na godhadhu utuba faarfannaa seenaa qabudha. Waa'ee faarfannaa kanaarraa waa baay'ee jechuu hin dandeenya garuu sagalee koof sagalee keetiin otoo hin taane mee sagalee Girmaa'eetiin faarfannaa kana guutummaa isaa daawwannee walitti dhiyaa. Joosi si'a baay'een darbadhe kiyyoon koo yennaa duwwaa ta'ellee ulaagaadhaan gatame wanta garaan koo fedhu dhabullee anoo wanta boru darbuuf sammuu kootti hin taasisu dhukkuba hawwiin garaa koo kana mana keetti na godhadhu utubaa jedhe girmaa'een faarfannaa isaa. Kana keessatti faarfannaan kun akka mana kee kiyyaagam iddoo qabaa jireenya kee keessatti faarfannaa maal fakkaatudha? Waa'ee faarfannaa kanaa walumaa gala wanta irraa jettu maaltu jira?
Yeroo tokko tokko faarfannaa. Qabiyyee isaa gara ergaa qofaatti caalchisu yookaan ergaa amatan yoo akkaataan dhiyeessii keenyaa faarfannaa nama jibbisuu danda'a. Faarfannaan kun garuu bifa salphaa ta'e wanti raawwatamuu danda'u maalidhaa waan ta'e tokko yaadaa irraa hin aggaama hin argatu hin tattaafataa hin argatu garuu maal jechaa irraa waaqayyoon chaawwattiin jechaa hin jiru jechuudha. Yoo akkas ta'e illee situ na barsiise wanta ta'eef ani wanta darbu kanaaf dhimataa koo dhukkubsee sitti nagaadhaaf wanta namatti jira jechuudha.
Yaa dhugaadha. Waa guddaadha irraa kan kaastee faarfannaa kana keessaa walaloo dhumarra jiru tokko dubbisuu barbaada. Obsaan si eeguu dhiisee dhagaa meeqa yoon garagalcheeyyuu akkanatti fakkaatutti yaalii mataa koo yoon godheeyyuu yeroo namni yaannetti daandii kutaa qabda kaati anaafi malee furmaata hin taane innan si dursee oliif gadi fiigeedha. Baay'ee. Jechoota yabbuu baay'eetu walaloo faarfannaa kana keessa jira. Akkuma amma ilaalle obsaan si eeguu dhiise yeroo baay'ee jechuudha. Hariiroo namaaf waaqa gidduu jiru kan adda kutu waa biraamini obsa qabaachuuf dhiisudha. Waa'ee qabiyyee faarfannaa kanarraa yoo dubbanni hagamillee obsaan eeguu dhiisne yoo dhagaa meeqa garagalchine jechuudha. Wanti nuti yaalii mataa keenyaatiin goonu tokkoyyuu hin jiru.
Gatiin qabaatu.
Yoo ooles yoo bules garuu. Waaqayyo guyyaa tokko immoo daandii kutaa qaba jedha faarfannaa kana keessaa kan nuti argannu sababi isaatii keenyaaf jecha joosii qophii keenya gara xumuraatti fidaa jirra xumura irratti kan nuti argannu faarfannaa faarfattoota waldaa adventistii guyyaa torbaffaa warra sayyoo gimbii jechuudha gamtaadhaan kan isaan faarfatanii faarfannaa baay'ee namatti tolu. qalbii jijjiirannaaf ka ta'uudha. Meeqa biyyee faarfannaa sanarraa waan hojjetiti sana booda guutummaa isaa dhaggeeffanna.
Biyyeen faarfannicha jalqabaa kaasee haga xumuraatti iyyuu buufata isaallee yoo ilaalle waa'ee kanaa iyya dabarsu waa'ee lubbuu fayyisuudhaaf lubbuun immoo namni dhuunfaan gara waaqayyoo ittuuf isaatti deebi'u akka qabu jechuudha. Yeroon kun yeroo shakkiin qabu yeroo itti wal balbala cufamuudhaaf bidiruun sun cufamuudhaaf keedha jechuudha. Qabiyyeen faarfannaa kana baay'ee natti toleera. Muuziqaan isaallee akkaataa inni hojjetan kuwaariin sun illee sagaleen isaanii miidhagee akkaataa yaa'in isaa ittiin faarfatan baay'ee waan natti toleera gabaabaatti.
Tole galatoomii guutummaa faarfannaa kana daawwanneetu walitti deebina. Kabajamoo hordoftoota qophii keenya faarfannaa kana istiidiyoodhaa isiniif gadhiifna. Faarfannaa kana wajjiniin yeroo eebbaa qabaadha. Joosi akkuma tamma irraa dubbataa turte faarfannaan kun lallaba gooftaa keenya Kiristoo Yesuus tajaajila isaa ittiin jalqabedha jechuudha. Mata dureen faarfannaa isaanii kun addunyaa kanarratti halkanoonni guyyaa wal jijjiiranii akkuma dhufaa jiranii taateewwan fuula lafaa kanarratti mul'atanii seenaa addunyaa kanaa gara jijjiiruutti otoo isaan deemaa jiraniiti argaa jirra. Karaa kamiin isaa ta'u karaa kam macaafni qulqulluu walakkaa addunyaa kanaa dhaabatee jira? sagalee waaqayyooti jechuudha innis. Waaqayyoo baroota duriis nama waamaa ture. Addaam irraa kaasni haga bara keenyaatti gaafa laallu waaqayyoo dhala namaa yeroo tokkooyyuu waamuu irraa of qusatee hin beeku. Lubbuun nama qaaliidhaan bitameedha. Waa'ee lubbuu namaa maal jettamee ati?
Egaa ibsuun isaa ulfaatamu ture. Nama rakkisa dhufa. Waayefannoo haasaa ture jira. Lubbuun namaa wanta dhumummaa addunyaa kanarraa birriitti maallaqa itti madaalamu qabu. Tokkollee maallaqa aganaa baasa wanta dhumu jiru. Namoota warra lafaatti garuu lubbuun namaa irraa kasee akka lubbuu namaa hin jiru.
Aga lubbuu ilbii isaayyuu gatii argachaa
jiru. Dhalataa uumaatti ilaalamtu barbaade walajjii isaa barbaade ofii isaas yoo hojjese rakkoo hin qabu jechuudha. Ilaalcha hin qabu namni maaliif maal yaadu waan ta'eef namni dhalatee maa sadarkaama jireenya namni keessa darbu ni dhalata abbaan arge eenyuyyuu fide dhalachuu hin daakinna waaqayyoo keessatti yaadamu waan ta'eef jechuudha. Inni maduu immoo yeroo barbaadetti yoo rakkoo hin qabu waanuma dhabeef dubaroo tokko bo'ee darbaa jechuudha. Kanaaf waa'ee lubbuu namni baay'ee quba hin qabu wanta dhufu suni shallaguu hin danda'amu waa'ee dhiiga kiristoosiin bitamuu isaati jechuudha. Shallaguu hin danda'amu maaliif qixxeessinamu maaliif neerra hin dhabtu hin dargidhe.
Sababii yeroo nu daangisseef jecha har'aaf kan qiqindeeffannee iddooma kanarratti goolamna jaalala waaqayyoo yoo ta'e torbee qophii wal fakkaatuun walitti deebina hagasitti nagaaf fayyaanni waaqayyoo bakka jirtan marattiyyuu isiniif haa baay'atu nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.